Yohana wa mbere ikigabane cya kane. Abo nkunda, ntimwemere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha impwemu w'Imana. Impwemu yose yatura Yesu Kristo ko yaje afise umubiri iba yavuye ku Mana, kandi impwemu yose itatura Yesu icyo niba yavuye ku Mana. Kandi iyo mpwemi bari ya Antikristo, iyo mwumvise kwizoza, kandi nubira amaze gushika mu isi. Mweho murabava ku Mana, bana bato, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu isi. Abo n'abava mu isi nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Twe turabava ku Mana, uwuzi Imana aratwumvira, uwutava ku Mana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza. Abo nkunda, dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo caseriye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshe ubugingo nawe. Iki nicyo kirimo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba indishyi y'ibyaha byacu. Abo nkunda, ku Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Nta wigeze kubona Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kwa guhinguwe muri twebwe. Iki nicyo kitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Natwe twarabibonye, tubishingira intahe yuko Data wa twese yatumye umwana wiwe kuba umukiza w'isi yose. Watura yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Imana n'urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Icyo nicyo kimaze guhingura urukundo muri twebwe kugira ngo tuzoshire ubwoba ku munsi w'imanza, kuko kwari ariko turi muri iyi si. Ntabwo baboba mu rukundo, ariko urukundo ruhinguwe rwirukana ubwoba, kuko ubwoba bugendana n'igihano, kandi ufise ubwoba ntarahingurirwa mu rukundo. Twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu niyavuga ati ndakunda Imana, akanka umuvukanyi wundi, aba ari umubeshi, kuko udakunda umuvukanyi yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise ikicagezwe kuri yo ngo ukunde Imana akunde n'uwundi muvukanye.